Γεια σας κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε στους αδελφούς μας στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα σε όλο το νησί, χωρίς να λησμονούμε τους επί 52 χρόνια εμπερίστατους Έλληνες που ζουν σε συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής, εγκλωβισμένοι στις περιοχές της Κερίνιας και της Καρπασίας. Ειδικό χαιρετισμό απευθύνουμε στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου, στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Μαύρη Θάλασσα, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνορθόδοξους της Μέσης Ανατολής, σε όλους εσάς που μας ακούτε από την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία, γενικά από το άλλο ημισφαίριο, μαζί με το καλωσορίσατε, σας στέλνουμε και την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Νίκος Σκλαβενίτης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, εκτός από το δικό σας καλωσόρισμα, καλωσορίζουμε και εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας που είναι ο Δόκτωρ Δημήτριος Λαμπράκης. Διδάσκων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διδάκτορ Οθωμανολογίας από το Οθωμανικής Ιστορίας, να το πω σωστότερα, από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου και πολιτικός επιστήμονας ιστορικός από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά, είναι τιμή για μας επιστήμονες που έχουν πολλά να πουν στη σημερινή Ελλάδα, στη σημερινή Ευρώπη, στη σημερινή Δύση, να τους φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και σε τούτη την εκπομπή που ονομάζεται Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα σας κύριε Χούπη. Καλησπέρα, καλημέρα, καλό βράδυ αναλόγως της διαφοράς ώρας στους Έλληνες Παντού, όπως λέγεται και ο τίτλος της εκπομπής σας, στην Ομογένεια, σε όλο τον κόσμο που μας ακούνε. Σας ευχαριστώ που μου κάνετε την τιμή να βρίσκομαι σε αυτό το ιστορικό κτίριο στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή και να ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαστε εδώ πέρα γιατί έχουμε να κάνουμε μία, όπως είχαμε συζητήσει και μαζί, μία σημαντική συζήτηση εις βάθος για κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν την θέση του ελληνισμού σήμερα όσον αφορά απέναντι στο alter ego μας που είναι οι Τούρκοι. Έναν λαό με τον οποίο έχουμε συζήσει καλός ή κακός για τους τελευταίους 5 αιώνες και έχουμε αποκτήσει πολλά από τα χούια τους, όπως είναι η τουρκική λέξη χούι που σημαίνει συνήθεια, και αυτοί έχουν πάρει πολλά από εμάς και ουσιαστικά σε αυτή την επεισοδιακή ιστορία υπάρχουν πάρα πολλά κεφάλαια και πλέον γράφεται ακόμα ένα κεφάλαιο.
Πάμε να ξεκινήσουμε από το τι είναι ο Οθωμανός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε πριν πάμε στην σημερινή κατάσταση και σε αυτό που ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο κύριος Ερντογάν, προβάλλει ως ένα νέο οθωμανικό πλαίσιο αναφοράς και ουσιαστικά αυτό προσδιορισμού του ιδίου ως ενός νεόκοπου σουλτάνου. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε πάντοτε με την ιστορία κάποιων συγκεκριμένων όρων. Η δικιά μου ειδίκευση ως οθωμανολόγου ιστορικού μου επιτρέπει να αναλύω κάποιους τέτοιους όρους εις βάθος, τόσο ιστορικό όσο και ποιοτικό, αναφορικό, να το πω καλύτερα, βάθος. Και ουσιαστικά λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας τι είναι Οθωμανός. Διότι έχουμε την συνήθεια να αποκαλούμε αυτούς τους 4 αιώνες, τα 400 χρόνια σκλαβιάς όπως λέμε, τα οποία δεν είναι 400 χρόνια παντού και πάντοτε. Σε κάποια σημεία ήταν λιγότερα, σε κάποια ήταν περισσότερα, έτσι. Ως τουρκοκρατία. Αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι κόλλησαν αυτόν τον όρο, ονομάζοντας την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως Τουρκία, δανειζόμενοι κάποιους λατινικούς όρους που είχαν προκύψει τον 11ο και 12ο αιώνα, την περίοδο των Σταυροφοριών, όταν ερχόμενοι σε επαφή με το Σελτζουκικό Σουλτανάτο του Ρουμ, της μεγάλης αυτής, του μεγάλου αυτού βασιλείου Σουλτανάτου που προϋπήρχε στην σημερινή Μικρά Ασία και στη σημερινή Τουρκία πριν τους Οθωμανούς, το ονόμαζαν Τούρκια. Και κατ' επέκταση όλοι οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί έφτασαν να λέγονται Τούρκοι. Γι' αυτό και λέμε Τούρκεψε αυτός, δηλαδή έγινε μουσουλμάνος. Παρ' όλα αυτά όμως στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ο όρος Τούρκος ήταν κάτι μειωτικό. Ήταν κάτι, σήμαινε έναν άνθρωπο, έναν νομά ή έναν απολύτιστο άνθρωπο, έναν βάρβαρο πολλές φορές. Γι' αυτό το λόγο και ο Μουσταφά Κεμάλ, ο κατά τους Τούρκους Ατατούρκ, ο πατέρας Τούρκος, έβγαλε το γνωστό του σύνθημα «Τι μεγάλη τιμή είναι να λες ότι είσαι Τούρκος», αντιστρέφοντας μια παράδοση πολλών πολλών αιώνων όπου το Τούρκος ήταν κάτι μειωτικό και ντροπιαστικό. Στην Οθωμανική λοιπόν αυτοκρατορία, όπου κυβερνούσε ο οίκος του Οσμάν, μια δυναστεία με κέντρο της πάντοτε έναν σουλτάνο, ο οποίος ήταν ένας απόλυτος μονάρχης με μοναδικό όριο το οποίο τηθόταν στην απόλυτη εξουσία του να είναι ο ιερός Ισλαμικός νόμος, υπήρχε μια ελίτ ανθρώπων οι οποίοι λέγονταν Οθωμανοί, και αυτοί ήταν είτε εκγενετής μουσουλμάνοι, γόνοι παλαιών οικογενειών, είτε πολύ πιο σύνηθες ήταν να είναι παιδιά χριστιανόπουλα, χριστιανόπαιδα, τα οποία με την τακτική του ντεφσιρμέ ή αλλιώς την πρακτική του παιδομαζώματος όπως τη γνωρίζουμε εμείς, συλλέγονταν κατά χιλιάδες σε τακτά χρονικά διαστήματα, αποστέλλονταν σε, να το πούμε, στρατόπεδα συγκέντρωσης και εκπαίδευσης των παιδιών αυτών πριν πάνε στα αυτοκρατορικά παλάτια της Ανδριανούπολης, της Κωνσταντινούπολης, στην Προύσα, γενικότερα σε σημεία στα οποία μπορούσαν να εκπαιδευτούν αυτά τα παιδιά να είναι πιστά στον Οθωμανό Σουλτάνο. Και πώς γινόταν αυτό?
Περιγράφτε τους γενίτσαρους, αν
ακριβώς,
δεν κάνω λάθος.
Οι γενίτσαροι, έτσι, λοιπόν. Απλώς οι γενίτσαροι ήταν η βάση αυτής της πυραμίδας των προσιλήτων. Το γενιτσαρικό σώμα, που ήταν και το πιο πολυπληθές κομμάτι, μάλλον να το πω αλλιώς, στο γενιτσαρικό σώμα απορροφιόταν το μεγαλύτερο κομμάτι των όχι και τόσο ταλαντούχων εξισλαμισμένων χριστιανοπαίδων. Τα πιο ταλαντούχα παιδιά, τα πιο ήσυχα, τα πιο πυθύνια όργανα, αλλά και τα πιο ταλαντούχα με την έννοια του μυαλού, προάγονταν στην εσωτερική υπηρεσία του Σουλτάνου μέσα στο Σουλτανικό Παλάτι, στο Top Kapi, όπου μετατρέπονταν δια της πρόσκτησης της οθωμανικής γλώσσας, μιας γλώσσας εντελώς επίκτητης και κατασκευασμένης, δεν υπάρχει οθωμανική γλώσσα, είναι μια μίξη τουρκικού συντακτικού με αραβικά και περσικά, να το πω πάρα πολύ απλοϊκά. Αποκτώντας όμως αυτή την ωραία εκλεπτισμένη γλώσσα, ένα είδος καθαρεύουσας θα λέγαμε, και ουσιαστικά εκπαιδευόμενα τα παιδιά αυτά στα ισλαμικά δόγματα της πίστης, στην περσική φιλοσοφία, στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, στις τέχνες, στα γράμματα, αποκτούσανε μία απόσταση παρασάγκας θα λέγαμε από τους πρώην συγγενείς τους, εννοείται τους ραγιάδες χριστιανούς, οι οποίοι έμεναν στον βούρκο της αμάθειας ή το ποσοστό αμάθειας στην Ήπεθρο, δεν μιλάω για τα αστικά κέντρα, αλλά στην Ήπεθρο ξεπερνούσε το 95%. Ελάχιστον αυτοί που γνώριζαν. Τα παιδιά λοιπόν αυτά είχαν το προνόμιο να είναι εγγράμματα, αλλά επειδή ακριβώς ήταν εγγράμματα και εκπαιδευμένα από τον Σουλτάνο, χάριν του Σουλτάνου, για να δρούνε ως όργανα του Σουλτάνου, ήταν απόλυτα πιστά σε αυτόν. Και γι' αυτό το λόγο είχαν αυτή την ταυτότητα, υφίστανται μια βίαιη μεταστροφή. Έχουν γίνει έρευνες ψυχολογικού και ψυχιατρικού χαρακτήρα επάνω στην μορφή του προσιλητισμού που υφίστανται αυτά τα παιδιά, διότι είναι αλλιώς εγώ αυτή τη στιγμή από χριστιανός ορθόδοξος που δηλώνω ότι είμαι, μια μέρα να δω το φως το αληθινόν και να γίνω μουσουλμάνος, γιατί πιστεύω ότι ο προφήτης Μωάμεθ είναι ο προφήτης του Θεού, όπου είναι κάτι εθελούσιο, και αλλιώς είναι στα 6, 7, 8, 10 μου χρόνια να με πάρουν βία από την αγκαλιά της μητέρας μου και να πάω σε έναν ακριβώς πλήση εγκεφάλου και να φτάσω σε ένα σημείο να θεωρώ πατέρα μου, μπαμπά, όπως λέγανε, τον Οθωμανό Σουλτάνο. Αυτή ήταν λοιπόν η Οθωμανή, η ελίτ, η οποία κυβερνούσε αυτόν τον κόσμο μέχρι τουλάχιστον τα μέσα του 18ου αιώνα, όταν πλέον το παιδομάζωμα πίπτει σε αχρησία για πολλούς και διάφορους λόγους, οπότε πλέον αλλάζει και η ελίτ των Οθωμανών. Παρόλα αυτά τα χαρακτηριστικά Έτσι, αυτή η αραβο-περσοτουρκική παράδοση παραμένει πάντοτε ο βασικός θεμέλιος λίθος της οθωμανικής ελίτ ταυτότητας.
Μάλιστα. Νομίζω ότι κάνοντας ένα χρονικό άλμα και πηγαίνοντας στον 19ο αιώνα μπορούμε να προσεγγίσουμε και κάτι ακόμα πριν ξεκινήσουμε να ερχόμαστε στα των ημερών μας. Θα ήθελα να δούμε τη διαφορά ανάμεσα στους Οθωμανούς που περιγράψατε, σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν τη σκυτάλη αμέσως μετά την διακοπή εντός εκτός εισαγωγικών του παιδομαζώματος, τη διαφορά των Νεοοθωμανών και των Νεότουρκων, ας το πούμε έτσι.
Το 1839 ξεκινάει, έχουν πλέον περάσει 18 χρόνια από την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης που αποτελεί σημείο τομής, καθώς είναι το πρώτο βίαιο με την έννοια της μη φιλικού διακανονισμού έτσι, των διαφορών δύο λαών, ενός λαού ο οποίος ορίζεται πλέον και αυτοπροσδιορίζεται ως έθνος με συνέχεια και ενός μιας ελίτ, όπως την αναφέραμε πιο πριν, αυτοκρατορικής, η οποία κατ' ανάγκη, όπως μας λέει η θεωρία της πολιτιολογίας, μια αυτοκρατορία είναι κατ' ανάγκη πολύγλωση, πολυεθνοτική και πολυθρησκευτική. Το 1839 λοιπόν ξεκινάει η περίοδος του λεγόμενου Τανζιμάτ, το οποίο σημαίνει η αναδιοργάνωση. Το να ξαναβάλουμε για την ακρίβεια με συστηματικό τρόπο τα πράγματα σε μία τάξη. Η οποία τάξη αυτή τη φορά δεν είναι η επιστροφή σε μία παραδοσιακή αυτοκρατορική τάξη πραγμάτων, αλλά η προσπάθεια του εξυγχρονισμού και εν ανάγκη του βίαιου εκδυτικισμού. Και εδώ αρχίζει για πρώτη φορά αυτό που βλέπουμε και στη σύγχρονη Τουρκία, και θέλω να το τονίσω αυτό, η διαμάχη μεταξύ του παραδοσιακού Ισλάμ που αφορά στην πλειοψηφία των μαζών των τουρκόφων, του τουρκόφωνου έθνους, του τουρκόφωνου λαού και των εκδυτικιστών που στη συνέχεια θα γίνουν οι λεγόμενοι κεμαλιστές, οι οποίοι μέχρι και σήμερα αντιμάχονται στεναρά ο ένας απέναντι στον άλλον. Οι δύο χαρακτήρες αυτοί. Οι Νεοοθωμανοί λοιπόν, όπως το λέει το όνομά τους, είναι μια ελίτ αστική, μια μπουρζουά, να το πούμε με τον γαλλικό όρο, για να καταλάβουν οι ακροατές μας τι εννοούμε, δηλαδή δικηγόροι, δημοσιογράφοι, γιατροί, άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν εκτός από τις παραδοσιακές γλώσσες, τα αραβικά, τα τουρκικά, τα περσικά, και μια ξένη ευρωπαϊκή γλώσσα, είτε γαλλικά είτε αγγλικά, πολλές φορές και αγγλικά και γαλλικά και γερμανικά. Οι οποίοι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται σε επαφή με τον δυτικό κόσμο, εκδυτικίζονται, έρχονται σε επαφή με τις αναδυόμενες τότε ιδέες των εθνών κρατών και η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας μιας αυτοκρατορικής ταυτότητας που δεν θα είναι η απλή τυφλή πίστη και υπακοή σε έναν αόρατο σουλτάνο δεσπότη ο οποίος κάνει ό,τι επιθυμεί και πράττει κατά πόσο επιθυμεί ο ίδιος με βάση την δική του βούληση και θέληση, αλλά με την πίστη σε ένα έθνος δημιουργείται από αυτή την ομάδα, μια περίεργη ομάδα με πολλούς και διάφορους χαρακτήρες, με πιο χαρακτηριστικό πάνω είναι τον Ναμίκ και Μάλ Πασά, οι ανθρώπους οι οποίοι δηλαδή όπως είπα και πριν ήταν δημοσιογράφοι, γιατροί, αλλά κυρίως δημοσιογράφοι, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι πλέον αρχίζουν και αλληλεπιδρούν με την κοινή γνώμη, οι οποίοι δημιουργούν την ιδέα ενός ισλαμικού υποβάθρου, ότι δεν έχει σημασία μόνο το να είμαστε πιστοί στο Σουλτάνο, αλλά να είμαστε πιστοί σε μια ισλαμική ταυτότητα. Κάτι το οποίο ουσιαστικά αποξενώνει σε ένα μεγάλο βαθμό τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Διότι υπάρχουν και Οθωμανοί υπήκοοι, οι οποίοι είναι χριστιανοί ακόμα.
Πολύ σωστό και ευχαριστώ θερμά που κάνατε αυτήν την πολύ έτσι εκλαϊκευμένη παρουσίαση, γιατί νομίζω ότι μου δίνετε την ευκαιρία με αυτή την τελευταία επισήμανση να σας ζητήσω να μας πείτε από αυτό το σημείο και μετά μήπως αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τις γενοκτονίες των χριστιανικών πληθυσμών.
Σαφέστατα. Με δεδομένο ότι πλέον βαδίζουμε προς έναν δρόμο αποκοπής από το αυτοκρατορικό κέντρο αυτών που θεωρούνται βαρύδια και καθώς όπως είπαμε οι άνθρωποι, οι ελίτ της αυτοκρατορίας που διοικούν αυτή την αυτοκρατορία έρχονται σε επαφή με τις ευρωπαϊκές ιδέες, Δεν είναι τυχαίο ότι ασπάζονται με τα μεγάλου ενθουσιασμού τις ιδέες του Γκομπινό, τις ρατσιστικές θεωρίες περί ιεραρχίας των φυλών. Μόνο που για εν αρχή οι Οθωμανοί που διοικούν την αυτοκρατορία πλέον ουσιαστικά δημιουργούν μια παράλληλη στον Γκομπινό την ιεραρχία, μια ιεραρχία θρησκευτική, όπου εντός Οθωμανικής αυτοκρατορίας, γι' αυτό και από το 1878 και έπειτα ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ ο δεύτερος ή αλλιώς ο κόκκινος ή ερυθρός Σουλτάνος, προτάσει πάνω και από τον ρόλο του Σουλτάνου, τον ρόλο του Χαλίφη, του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ισλάμ κατά το σουνιτικό δόγμα. Στο σιητικό υπάρχει ο ημάμις, ο οποίος κάνει, επιτελεί άλλη λειτουργία, ας μην μπούμε σε αυτό τώρα, αλλά προτάσει τον ρόλο του Χαλίφη για να δείξει ότι είναι ο κοινός συνδετικός κρίκος όλων των μουσουλμάνων που διαβιούν στην αυτοκρατορία του. Άρα το Ισλάμ έρχεται πρώτο και όλοι οι υπόλοιποι θρησκευτικοί παίχτες μέσα στην αυτοκρατορία αρχίζουν και διατάσσονται σε κατώτερη κλίμακα από ότι το Ισλάμ μέσα στην αυτοκρατορία. Οπότε οι χριστιανοί είναι κατώτεροι του Ισλάμ, οι Εβραίοι κατώτεροι και από τους υπόλοιπους δύο, αν και πάρα πολύ χρήσιμοι λόγω του γεγονός ότι έχουν πρόσβαση στην Δύση σε τραπεζιτικά κεφάλαια, διότι η αυτοκρατορία πλέον δανείζεται ασταμάτητα, γιατί βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση χρεοκοπίας από το 1872 και έπειτα. Αλλά συντηρείται γιατί πολύ απλά είναι ένα πολύ μεγάλο ψάρι και δεν μπορεί να το φάει, να το καταβροχθήσει μόνο ένας. Γι' αυτό και συντηρείται για να μην καταρρεύσει, γιατί θα επέλθει χάος. Μέχρι ότου να έρθει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Εκεί λοιπόν δημιουργούνται οι πρώτες απόπειρες εθνοκάθαρσης, να το πούμε, γενοκτονίας, να το πούμε, όπου τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα βεβαίως είναι των Αρμενίων, έτσι, οι οποίοι εκαθαρίζονται ήδη από το 1892, δεν περιμένουμε να φτάσουμε το 1915-17, όπου εκεί πέρα πήρε απόλυτη μορφή αυτή η εθνοκάθαρση. Ήδη ξεκινάει από το 1892.
Πάμε μετά στους ελληνικούς πληθυσμούς.
Έχουμε και τους ελληνικούς πληθυσμούς ήδη της Ανατολικής Θράκης, οι οποίοι ξεκινάνε ήδη από το 1895 μαζί με κριτικούς να εκδιώκονται. Έχουμε μαζικές διώξεις πλούσιων Ελλήνων αστών στα διάφορα αστικά κέντρα, οι οποίοι επίσης διώκονται σε μια προσπάθεια να κατασυγαστούν οι αντιδράσεις αυτών των πληθυσμών, αλλά και το γεγονός ότι οι αστικές τάξεις αυτών των χριστιανικών και εβραϊκών πληθυσμών εκφράζουν απόψεις οι οποίες αντιτίθενται σε αυτό το μονολιθικό ισλαμικό πλαίσιο. Και βεβαίως οι ελληνόφωνες αστικές τάξεις και λόγω της διάδοσης του και της οικοδόμησης ενός εκπαιδευτικού δικτύου στα μήκη και στα πλάτη της Οθωμανικής επικράτειας, είναι ξεκάθαρο ότι αποκτούν μια πλέον εθνική συνείδηση, η οποία είναι ελληνορθόδοξη αρχικά και στη συνέχεια καθαρά ελληνική.
Μάλιστα.
Οπότε βεβαίως γίνονται εθνοκαθάρσεις και γενοκτονίες, οι οποίες από το
στη διάρκεια του. Ξεχάσαμε να τους πούμε και
βεβαίως και οι Ασσύριοι, οι οποίοι μέχρι και σήμερα ακόμα υφίστανται δραματικούς διωγμούς και στο Βόρειο Ιράκ και στη Σύρια.
Λοιπόν, θα κάνουμε ένα χρονικό άλμα ακόμη, γιατί αν μπούμε στην διαδικασία να προσεγγίσουμε μεσοπόλεμο και τα λοιπά, ίσως χάσουμε χρόνο. Είμαστε απέναντι, αγαπητέ μου δόκτωρα Δημήτρη Λαμπράκη, είμαστε απέναντι σε έναν που με τον αλφαβήτα τρόπο εδώ και 25 ολόκληρα χρόνια χτίζει μια προσπάθεια να γίνει ένας σουλτάνος. Μιλώ για τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν. Λοιπόν, και προσπαθώ να αντιληφθώ από αυτά τα οποία μας είπες, και γι' αυτό θα σου ζητήσω να γίνεις πιο συγκεκριμένος, τι από όλα αυτά του παρελθόντος έχει πάρει ο συγκεκριμένος πολιτικός και προσπαθεί, και τι προσπαθεί να κάνει.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι τι προσπαθεί να απορρίψει. Ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ιερό τοτέμ στην πλέον, γιατί ο όρος Ατατούρκ που υιοθέτησε ο Μουσταφά Κεμάλ δεν σημαίνει ο πατέρας των Τούρκων. Είναι πολύ πιο βαθύ, σημαίνει τοτεμικά ο πατέρας Τούρκος, η αρχετυπική μορφή του Τούρκου. Ο με κεφαλαίο, ο Τούρκος με τάφ κεφαλαίο. Είναι ουσιαστικά ο ιδεατός Τούρκος, ο οποίος όντας παράγωγο των νεοτούρκων, έτσι, της ενώσεως προόδου, η οποία ιδρύθηκε το 1908-1909, πήρε την εξουσία με την Τριανδρία, η οποία κυβέρνησε την αυτοκρατορία μέχρι το 1919, ήταν μια ιδεολογία η νεοτουρκική, η οποία εχθρευόταν το Ισλάμ ως κάτι το πολύ πολύ οπισθοδρομικό και προκήρυσε τον απόλυτο λαϊσμό. Δεν ξέρω πώς θέλω να το πω, τον μύθρις, δηλαδή
το
κοσμικό χαρακτήρα του κράτους, yes, ακριβώς. Yeah. Σε σημείο αθείας. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Κεμάλ Ατατούρκ, λοιπόν, ο Μουσταφά Κεμάλ, το πρώτο πράγμα το οποίο έκανε ήταν να κηρύξει το κράτος του είναι κοσμικό. Εδώ, λοιπόν, σε αυτό το δόγμα έρχεται να αντιπαρατεθεί τα τελευταία 25 χρόνια ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος δεν είναι ο πρώτος μουσουλμάνος ηγέτης που ως ηγήτορ του πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία ξεκίνησε έναν αγώνα πρόσκτησης εξουσίας. Ο δάσκαλός του, ο Νετσμεντίν Ερμπακάν, ήδη από τη δεκαετία του 70 επεδίωκε και να πράξει το ίδιο, απλώς δεν το κατόρθωσε ποτέ, διότι επήλθε και το πραξικόπημα του 81-82
του
Κενάν Ευρέν και δεν μπόρεσε να το πραγματοποιήσει. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, λοιπόν, βρίσκεται τα τελευταία 25 χρόνια ως ο απόλυτα απόλυτα αναμφισβήτητος ηγέτης μιας Τουρκίας. Έχει καταθρηματίσει την αντιπολίτευση, την έχει κάνει κομμάτια. Mm-hmm. Υπάρχει ένα κεμαλικό κόμμα το οποίο ασπάζει τις ιδέες του κεμαλισμού, αλλά δεν έχει πλέον πέραση στην κοινωνία. Mm-hmm. Έχει αναδιατάξει στην Τουρκία με μετακινήσεις πληθυσμών. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κωνσταντινούπολη από 6,5-7 εκατομμύρια όταν ξεκίνησε την δυναστεία του, να το πούμε έτσι, ο Ερντογάν το 2001, έχει φτάσει σήμερα και αριθμεί 17 εκατομμύρια, όπου έχει επικιστεί όλη η περιοχή από ανθρώπους από τα κατώτερα και κατώτατα κοινωνικά στρώματα της Ανατολίας, οι οποίοι όλοι βέβαια είναι πιστοί μουσουλμάνοι. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός να βλέπει κανένας στην Κωνσταντινούπολη να κυκλοφορούν γυναίκες με μπούργκες, mm-hmm, να διώκονται ζευγάρια τα οποία πιάνονται χέρι-χέρι στον δρόμο ή φιλιούνται στον δρόμο, κάτι το οποίο θυμίζει πολύ πιο αυταρχικά ισλαμικά καθεστώτα. Όπως είδαμε προχθές στη Μαλαισία, όπου μια κοπέλα δέχθηκε βουρδουλιές και ραβδισμούς επειδή στο TikTok φίλησε τον σύντροφό της. Και το πράττει αυτό έτσι ώστε να ανακατέψει την τράπουλα, να αποκτήσει μια πλήρη πρόσβαση σε όλους τους τομείς αυτού του κράτους και σε όλες τις πηγές εξουσίας και δύναμης. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει δημιουργήσει μαζί με το κόμμα του το ΑΚ Παρτί, Ανταλέτ Βεκανκλμά Παρτισί, το κόμμα της δικαιοσύνης και ανάπτυξης, και την ΑΚ Μπανκ, η οποία είναι αδελφούλα.
Και τη Χαλκ Μπανκ και πολλές μπανκ.
Η ΑΚ Μπανκ όμως φέρει το κόμμα, φέρει το όνομα του κόμματός του.
Έτσι.
Δηλαδή, θέλοντας να το πω, είναι σαν να έχουμε το κόμμα το Πασόκ και να έχουμε Πασόκ Μπανκ. Ή να έχουμε Νέα Δημοκρατία και να έχουμε Νουδού Μπανκ. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας τι εννοούμε.
Έχιστε.
Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά ο ίδιος το έχει πράξει αυτό έτσι ώστε να μπορεί να δίνει δωρεάν χρήματα με πολύ χαμηλά επιτόκια ουσιαστικά και να τροφοδοτεί συνεχώς αυτά τα λαϊκά στρώματα με φτηνό χρήμα ώστε να μπορεί να τους κρατάει πυθύνιους και εξαναγκασμένους σε υπακοή απέναντί του. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε και κάτι άλλο. Ότι ακριβώς επειδή έχει δημιουργήσει αυτό το κατά πολλούς και κατά την άποψή μου δεσποτικό καθεστώς, έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Τουρκία από μια υπανάπτυκτη οικονομικά χώρα να είναι αυτή τη στιγμή στο G20. Είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι πολύ υπολογίσιμος στην διεθνή σκακέρα και βέβαια κρατάει μια πάρα πολύ σημαντική γεωπολιτική θέση, ελέγχει τα στενά των Δαρδανελίων, τον Ελίσποντο, κάτι το οποίο στην Ανατολική Μεσόγειο μόνο η Αίγυπτος, η οποία ελέγχει τη διόρυγα του Σουέζ, μπορεί να συγκριθεί. Και γι' αυτό το λόγο επιβιώνει και ο ίδιος και η Τουρκία από κάθε μορφή κρίσεως η οποία ενσκύπτει από χρόνο σε χρόνο. Έχουμε δει πολλά και πραξικοπήματα και απόπειρες πραξικοπημάτων και οικονομικές κρίσεις και διαμαρτυρίες εις βάρος. Το θυμόμαστε τον Γκεζί Πάρκ και όλες αυτές, τον ξεσηκωμό που υπήρχε. Παρ' όλα αυτά δεν φαίνεται να υδρώνει το αυτί του.
Όμως, όση ώρα απαντάτε, την έκφραση που είπατε ότι είναι μεγάλο ψάρι και δεν μπορεί να φαγωθεί από έναν. Βέβαια, τα στενά, δεν θέλω να τα υποβαθμίσω, αλλά βλέπουμε ότι έχουν καλλιεργήσει όλα εκείνα τα στοιχεία που κουβαλούν μια πολύ συγκεκριμένη διαφορετική προσέγγιση σε κάποιες, στην υπερδύναμη και σε κάποιες μεγάλες δυνάμεις που υποφθαλμιούν την ηγεσία της. Και βλέπουμε ότι οι χερσαίοι και οι θαλάσσιοι δρόμοι του μεταξιού πολλές φορές ξεπερνάνε και αυτά τα στενά. Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο, επειδή είμαι συνομιλώ με έναν άνθρωπο ο οποίος διαβάζει, γράφει στα τουρκικά, παρακολουθεί την πραγματικότητα της γειτονικής χώρας. Ο Ερντογάν είναι σε κάποια ηλικία. Του κλείνει το μάτι ο Αρχάγγελος ή ο Μωάμεθ, όπου να είναι. Όλο αυτό το οποίο προσπάθησε εδώ και 25 χρόνια, έχετε την αίσθηση, αγαπητέ μου δόκτωρα, καθηγητή Δημήτρη Λαμπράκη, ότι έχει διαμορφώσει εκείνη την κατάσταση μέσα από την οποία να μπορούσε να ξεπηδήσει ένας εξίσου ικανός με αυτόν για να συνεχίσει αυτό το πράγμα, ή τελειώνει ο Σονούπο η αναμέτρησή του, ενώ έχει έναν ορίζοντα ζωής, τέλος πάντων, η αναμέτρησή του με τον Μουσταφά Κεμάλ, και από εκεί και πέρα θα έχουμε κάποια άλλα πράγματα, κάποιες ανακατατάξεις εσωτερικά.
Είναι διαχρονικό το φαινόμενο οι απόλυτοι μονάρχες να φροντίζουν να μην υπάρχει άξιος διάδοχος. Είναι το σύμπλεγμα που διακατέχει όλους τους απόλυτους μονάρχες. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα τα μεγάλα προσωποπαγή καθεστώτα που υπήρξαν στην ιστορία, 99% περιπτώσεις η περιδίνηση και η καταστροφή, η κατρακύλα να το πούμε πιο λαϊκά, αυτών των κρατών που δημιούργησαν αυτοί οι ηγεμόνες ηγέτες ήταν ταχύτατη. Από την αυτοκρατορία του Τζέγκις Χάν, η οποία καταδιασπάστηκε μέσα σε 20 χρόνια από το θάνατό του και διαμελήθηκε και διαλύθηκε, μέχρι οποιαδήποτε άλλη παγκόσμια τέτοιου τύπου αυτοκρατορία, ήταν ένα προσωποπαγές καθεστώς. Εάν ο Ερντογάν ήταν έξυπνος και δεν έπασχε από αυτό το σύμπλεγμα, τον Ιμάμογλου θα είχε φροντίσει να τον πάρει κοντά του, που είναι ένας νέος άνθρωπος, να τον, σαν έναν γενίτσαρο, να προσπαθήσει να τον εμπνεύσει στα δικά του προτάγματα.
Πολλούς κατά καιρούς, αλλά αυτοί οι οποίοι ξεχώριζαν εκπαραθυρώθηκαν. Δηλαδή, Νταβούτογλου, όλους αυτούς που είχε σε κέρυες θέσεις, ως αντιπροέδρους, ως δεξιά ή αριστερά χέρια του, τους εκπαραθύρωσε όλους.
Ναι, γιατί ο ίδιος λειτουργεί ως σουλτάνος, αλλά μόνο που η εξουσιαστική του δύναμη είναι πολύ μεγαλύτερη ενός Οθωμανού Σουλτάνου, ειδικά ενός ύστερου Οθωμανού Σουλτάνου. Όλοι είναι αναλώσιμοι ενώπιον του, διότι ουδής τολμάει να σκεφτεί την Τουρκία μετά τον Ερντογάν ή χωρίς καλύτερα τον Ερντογάν. Είναι σαν ένας γάμος όπου πλέον είναι η σάρκαν μία, που λέει και το Ευαγγέλιο. Αν πεθάνει ο ένας, σύντομα ακολουθεί στον τάφο και ο άλλος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Τουρκία θεωρώ ότι ζει με κομμένη την ανάσα. Τι θα συμβεί την επόμενη ημέρα. Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν είμαι προφήτης, αλλά το σίγουρο είναι ή ότι θα προκύψει ένας ηγέτης ο οποίος θα ακολουθήσει με μία έστω και λίγο πιο ελαστική μορφή τα δόγματα του Ερντογάν, που κατ' εμέ δεν είναι κακό, διότι ο Ερντογάν, εγώ το λέω πάντοτε, είναι σκυλί που γαυγίζει αλλά δεν δαγκώνει. Όλη αυτή η ακραία ρητορική που έχει υιοθετήσει αυτά τα χρόνια είναι όχι γιατί επιθυμεί να κάνει πόλεμο στην Ελλάδα, αλλά γιατί θέλει να έχει κινητοποιημένες τις μάζες, τον λαό, μέσα στην Τουρκία. Και να το τεκμηριώσω αυτό λέγοντας το εξής. Η κρίση του 59-60-61, η εισβολή στην Κύπρο το 74, τα ίμια το 96, που ήταν γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην έκρηξη πολέμων, το 74 ειδικά φτάσαμε ένα βήμα πριν, όλα γίνανε από κεμαλιστές. Έτσι. Ποτέ δεν γίνανε από ισλαμιστές ηγέτες. Έτσι. Άρα θέλω να πω ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή φωνάζει, αλλά δεν θεωρώ ότι μας απειλεί πραγματικά. Εκτός και αν
ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου λίγο πριν πέσει ακριβώς στις αγκάλες του Μωάμεθ και των υπολείπων.
Ακριβώς, λέει. Μόνο αυτό, έτσι ώστε να γίνει κάτι όπως έγινε το 96 με τα ίμια, όταν ήταν Σου Τσιλέρ, η οποία τότε διωκόταν από το ειδικό δικαστήριο αλλά και από το στρατοδικείο, διότι ο στρατός με βάση το Σύνταγμα της Τουρκίας έχει πάντοτε το δικαίωμα να επεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα της Τουρκίας, προκάλεσε την κρίση στα Ήμια, όπως γνωρίζουμε, για να μπορέσει να επιτύχει μία νίκη, αυτό επεδιώκει και εν τέλει την επέτυχε εις βάρος της Ελλάδος, για να νομιμοποιήσει το καθεστώς της. Κάτι το οποίο έγινε και με το καθεστώς Σιμίτη εδώ πέρα, ο οποίος ήταν αντιπαθέστατος και η θέση του έτριζε γιατί τον θεωρούσαν σφετεριστή η εσωτερική κλίκα του Πασόκ, και γι' αυτό το λόγο ο ίδιος σύρθηκε στην κρίση των Ημείων με σκοπό να στρέψει την προσοχή του λαού κάπου αλλού. Γιατί το φέρνω αυτό ως παράδειγμα? Ο Ερντογάν θα μπορούσε, προκειμένου να στεφθεί κάποιος άλλος διάδοχος του, κάποιος νικητής, να πάρει τις δάφνες, γιατί οι Τούρκοι συνηθίζουν να στέφουν κυβερνήτες τους αυτούς που δρέπουν τους καρπούς της νίκης στα πεδία της μάχης. Ο Μουσταφά Κεμάλ έγινε ηγέτης της Τουρκίας για ποιον λόγο? Διότι ήταν ο μόνος στρατηγός ο οποίος κέρδισε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη της Καλλίπολης τους Βρετανούς, έτσι, και τράβηξε την παγκόσμια προσοχή για αυτόν τον λόγο, και ήταν ο μόνος που στο πεδίο των μαχών κατόρθωσε να ανατρέψει τη συνθήκη, μια συνθήκη διαμελισμού μιας αυτοκρατορίας, τη συνθήκη των Σευρών ομιλώ αυτή τη στιγμή, έτσι, και στο πεδίο των μαχών αναδειχθεί νικητής και να σώσει την πατρίδα του και το έθνος του από τον ξένο παράγοντα.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι ίσως τελικά να είναι ένα κόλπο, και πρέπει να το έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας, μήπως σχεδιάζει να στέψει τον διάδοχό του κατά αυτόν τον τρόπο, να τον οδηγήσει σε μία διαμάχη, σε μια πολεμική ίσως αναμέτρηση και ενέργεια εις βάρος της Ελλάδας, να επιτύχει μια νίκη ή κάτι το οποίο ο ίδιος στο εσωτερικό της χώρας θα το αναγάγει σε νίκη, και έτσι να του παραχωρήσει το δαχτυλίδι της διαδοχής σχετικά ανέμακτα.
Μάλιστα. Θεωρείς, αγαπητέ μου δόκτωρα καθηγητή Δημήτρη Λαμπράκη, ότι περνάει από το μυαλό του το ζήτημα της διαδοχής? Γιατί μας έχει συνηθίσει διαφορετικά. Στην ουσία η Τουρκία δεν έχει πρωθυπουργό. Έχει ένα σύστημα.
Δεν έχει συνταγματικά πρωθυπουργό.
Έτσι.
Μέχρι το 2016 είχε.
Λοιπόν.
Όλα αυτά τα αξιώματα τα δύο του Προέδρου που ήταν πιο αδύναμος και πρωθυπουργού ενοποιηθήκανε στον Πρόεδρο και μια θέση την οποία την καταλαμβάνει από το 2016-2017 και μετά ο ίδιος.
Λοιπόν, την ίδια στιγμή επιχειρεί, και ίσως είναι αυτό ένα κομμάτι της προσπάθειας που περιέγραψες νωρίτερα, μέσα από αυτόν τον νεοοθωμανισμό, την ηγεσία των χωρών του Ισλάμ, την ηγεσία όλου του Ισλάμ. Τώρα το ερώτημα είναι ποιο Ισλάμ, έτσι. Και βέβαια το ερώτημα που έρχεται είναι αν τελικά επί της ουσίας είναι δυνατόν να το πετύχει ή αυτός ή κάποιος άλλος να γίνει ένας νεοχαλίφης, ας πούμε, να ηγηθεί του μουσουλμανικού κόσμου. Το ρωτώ γιατί παρακολουθείς όλα αυτά τα χρόνια, φαντάζομαι, και την σχέση που διαμορφώνει η σύγχρονη Τουρκία μέσω αυτού του πανισλαμισμού.
Εδώ σε αυτό το σημείο ο Ερντογάν νομίζω ότι έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά την πολιτική του Αβδούλ Χαμίτ του Δευτέρου. Προσπαθεί να παραστήσει τον ηγέτη του Ισλαμικού κόσμου. Δεν έχει φτάσει ακόμα να αναφερθεί στον εαυτό του ως χαλίφη. Αλλά ξεχνάει ότι στον Ισλαμικό κόσμο, πέραν του ότι υπάρχουν οι Σιίτες και οι Σουνίτες, και οι Σιίτες ποτέ δεν θα δεχθούν έναν ηγέτη Σουνίτη. Είναι δεδομένο αυτό. Καλύτερα να πάμε, λέει, στην κόλαση ένα Σιίτης παρά να δεχθώ ηγέτη μου έναν Σουνίτη. Θεωρούν δηλαδή τον άπιστο μη μουσουλμάνο πιο πιστό από ότι έναν Σουνίτη. Δηλαδή το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να δεχθεί τον Ερντογάν ως ηγέτη του Ισλάμ. Αλλά και στον σουνιτικό κόσμο υπάρχουν άλλα δύο προπύργια που έχουν φτιαχτεί, που έχουν αναδυθεί
και έχουν σημασία.
Το ένα είναι βεβαίως οι Σαλαφίτες της Σαουδικής Αραβίας, που εκτός από τους ιερούς τόπους του Ισλάμ, τη Μέκα και τη Μεδίνα, και άρα το ιερό προσκύνημα που γίνεται κάθε χρόνο, ελέγχουν και μαζί με τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου, οι οποίες πάντοτε βρίσκονται στον αστερισμό της Σαουδικής Αραβίας, τα πετρέλαια. Και από την άλλη μεριά υπάρχει το ασφαλές καταφύγιο, όπως αυτό προτάσσεται, η Αίγυπτος, η οποία ταυτόχρονα παίζει και έναν μεγάλο ρόλο στην Βόρειο Αφρική και σε όλη την Αφρικανική Ήπειρο, και με τον ρόλο που παίζει το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, που είναι και πάσης Αφρικής, έτσι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Οπότε δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος ή η Σαουδική Αραβία να δεχθούν έναν χαλίφη ο οποίος εδρεύει στην Άγκυρα ή στην Κωνσταντινούπολη. Δεν το νομίζω ότι θα γίνει ποτέ κάτι τέτοιο.
Στη Μαλαισία ή στην Ινδονησία, ας πούμε, υπάρχει περίπτωση να τον δεχθούν.
Με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ινδονησία και στη Μαλαισία πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούν χρηματοδοτούμενα από τουρκικές πηγές, ναι. Διότι εκεί πέρα ακριβώς το χρήμα ρέει άφθονο. Αλλά σε περιοχές τις οποίες δεν μπορεί ο Ερντογάν να διεισδύσει με τα δικά του, και όταν λέω δικά του εννοώ με τα χρήματα τα οποία έχει ο ίδιος προσωπικά, αλλά και αυτοί που τον περιβάλλουν και τον περιστοιχίζουν, εκεί είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
Η φαμίλια, γιατί για φαμίλια μιλάμε, στο επίπεδο της Υπερκαυκασίας, ας πούμε, σε ποιο βαθμό έχει διεισδύσει? Βλέπουμε πολλά και αλληλοσυγκρουόμενα μερικές φορές πράγματα. Δηλαδή μια αυτονόμηση του Αζερβαϊτζάν, μια προσέγγιση σήμερα και αυτονόμηση αύριο από χώρες όπως το Κυργιστάν, Τατζικιστάν κτλ. Ακόμα μια μεγαλύτερη αυτονόμηση από το Καζακστάν. Λοιπόν, εκεί τι γίνεται?
Εκεί λοιπόν πριν από 15-20 χρόνια, μόλις είχαν λάβει την ανεξαρτησία τους από την πρώην Σοβιετική Ένωση, χρειάζονταν μια οικονομική υποστήριξη και έναν κηδεμόνα, και βεβαίως αυτό συνέβαινε με υπό την κηδεμονία της τουρκικής δημοκρατίας, η οποία έφτιαξε και αυτή την παντουρανική, όπως έλεγε, ένωση, όπου ήταν ένα είδος συνεδρίου το οποίο συνερχόταν σε διάφορες χώρες των τουρκόφωνων κρατών του κόσμου, άλλοτε στην πρωτεύουσα του Καζακστάν στο Αλμάτι, άλλοτε στην Κωνσταντινούπολη, άλλοτε στην Άγκυρα, άλλοτε στον Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν. Όμως όλα τα καλά έχουν κάποια στιγμή ένα τέλος, διότι αυτά τα κράτη πάντοτε παραμένουν υπό την επιρροή και τη σκιά της Ρωσίας, αλλά πλέον έχει μπει και ένας άλλος παίχτης στο παιχνίδι που λέγεται Κίνα. Και ειδικά οι κεντροασιατικές δημοκρατίες όπως το Καζακστάν ή το Κυργιζιστάν ή το Τουρκμενιστάν, χώρες δηλαδή στις οποίες είναι πολύ πιο εύκολο η Κίνα να ελέγξει και να προσπαθήσει να τις φέρει ως δορυφορικά κράτη. Και γι' αυτό το λόγο έχουν αρχίσει να απομακρύνονται, ενώ ταυτόχρονα παρότι είναι τουρκόφωνοι αυτοί οι πληθυσμοί, δεν πάει να πει ότι η τουρκοφωνία αρκεί για να τους κάνει να αποδεχθούν το ρόλο ενός δευτερεύοντος δορυφόρου της Τουρκίας, η οποία βρίσκεται στο δυτικότατο άκρο των τουρκόφωνων λαών του κόσμου. Υπάρχουν πολύ πολύ σημαντικότερες διαφορές και από ότι απλά το κοινό στοιχείο της τουρκοφωνίας. Μια τουρκοφωνία μάλιστα η οποία δεν είναι απόλυτη, διότι η τουρκική γλώσσα χωρίζεται σε δύο βασικούς κλάδους, τον ανατολικό και τον δυτικό. Και εγώ αν ακούσω έναν Αζέρο να μιλάει την γλώσσα του, την αζερική, είναι σχεδόν ίδια και στην προφορά και στη γραμματική και στο συντακτικό με την τουρκική γλώσσα που μιλάει στην τουρκική δημοκρατία. Αν ακούσουμε όμως έναν Καζάκο ή έναν Ουιγούρο ή έναν Τουρκμένιο, έναν Ουσμπέκο να μιλάνε την τουρκική, τη δικιά τους τη γλώσσα, την διάλεκτο και που ανήκει στον ανατολικό κλάδο των τουρκοτουρανικών γλωσσών, είναι πολύ πιο δύσκολο να κατανοήσουμε το τι λένε. Και νομίζω ότι αυτή η έλλειψη συνεννόησης είναι τελικά που δείχνει και αυτά τα δύο μονοπάτια τα οποία σταδιακά αποκλίνουν. Γι' αυτό το λόγο και όταν ξεκινάει αυτή η έλλειψη ελέγχου η σταδιακή αποσκύρτηση και απομάκρυνση των τουρκόφωνων πληθυσμών και των τουρκόφωνων κρατών της Κεντρικής Ασίας ειδικά, είναι τότε που ο Ερντογάν αρχίζει να κορυφώνει τον πανισλαμισμό του και να ξαναμοιράζει την τράπουλα και να αλλάζει τη ρητορική του, διότι βλέπει ότι χάνει από τη μία μεριά τους τουρκόφωνους, οπότε γυρίζει προς τον πανισλαμισμό ελπίζοντας να αποκτήσει νέα πελατεία, να το πω έτσι, στην Μέση Ανατολή.
Φρούδες ελπίδες ή πραγματικότητα? Και το λέω γιατί στο υπόλοιπο της εκπομπής θέλω τη συζήτησή μας, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Δημήτρη Λαμπράκη, θέλω να εστιάσουμε σε κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπουμε τον τελευταίο καιρό και τα οποία οδηγούν και πολλές δεξαμενές σκέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Δύση γενικότερα να αναθεωρούν τη στάση τους έναντι της Τουρκίας. Κάτι που δεν συμβαίνει με τις δεξαμενές απερισκεψίας που πολλές φορές εμφανίζουν διαφορετική οπτική για την Τουρκία εδώ στην Ελλάδα οι δεξαμενές απερισκεψίας. Λοιπόν, έχουμε δύο πολύ βασικά στοιχεία στα οποία θέλω να πατήσουμε και να προχωρήσουμε τη συζήτησή μας. Το ένα είναι οι χάρτες της γαλάζιας πατρίδας και τα μαθήματα της γαλάζιας πατρίδας από τα προνήπια μέχρι το πανεπιστήμιο και την καθημερινότητα από τα μέσα μαζικού επηρεασμού της Τουρκίας, τα οποία τα κατευθύνει η τουρκική προεδρία, ο ίδιος ο Ερντογάν. Λοιπόν, αυτή η γαλάζια πατρίδα είναι από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά είναι η επίθεση, άγρια επίθεση στο Ισραήλ και όλες αυτές οι αναφορές ότι σύντομα θα είναι παρόντες πάλι στην Ιερουσαλήμ και πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, από αυτό το μαβίβατα αν θέλω να ξεκινήσουμε και αφού το κρίνεις αρχικά να πάμε στα χαρακτηριστικά αυτής της προσπάθειας και στο αν τελικά όλη αυτή η διαδικασία οδηγεί πέραν της εσωτερικής κατανάλωσης και σε κάποια σημεία στα οποία θα πρέπει να προσέξουμε.
Το Μαβί Βατάν είναι ένα δόγμα το οποίο προέκυψε τα τελευταία χρόνια, παρότι στις διατριβές και στα γραπτά του Νταβούτογλου αναφέρεται με διάφορα ονόματα, αλλά σαν σχέδιο και σαν σχέδιο επιχάρτου, να το πούμε έτσι, εμφανίζεται τα τελευταία 4-5 χρόνια. Ουσιαστικά επιδιώκει να μετατρέψει τον μισό Εύξεινο Πόντο, τη μισή Μαύρη Θάλασσα και το μισό Αιγαίο σε αδιαφιλονίκητη τουρκική πατρίδα, τουρκικά χωρικά ύδατα. Και γι' αυτό το λόγο ο Ερντογάν έκανε κάτι βασικό. Ξεκίνησε να διδάσκεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης Τουρκίας. Κάτι το οποίο εγώ θα τον συγχαρώ δημόσια, διότι εμείς εδώ πέρα διδάσκουμε τον συνωστισμό στη Σμύρνη. Κάτι το οποίο με έναν νέο άνθρωπο που έχω προγόνους που ήταν στη Σμύρνη και σφαγιαστήκανε ή το βάλανε στα πόδια με τα πόδια στην πλάτη για να γλιτώσουν το μαχαίρι του Τούρκου. Δεν μπορώ να δεχθώ τον συνωστισμό, το δόγμα του συνωστισμού. Λυπούμε, αλλά δεν γίνεται.
Οι οικογενειακές
μου μνήμες δεν μπορούν να με κάνουν να δεχθώ κάτι τέτοιο. Ο Τούρκος λοιπόν όχι μόνο φτιάχνει μία ψευδεπίγραφη θεωρία, αλλά τη βάζει να διδάσκεται σε όλες τις βαθμίδες της δικής του εκπαίδευσης για να το κάνει, για να μετατρέψει τα πλήθη σε ανθρώπους που θα πιστεύουν ότι αυτή είναι η αλήθεια.
Και θα είναι έτοιμοι να την υλοποιήσουν.
Και θα είναι έτοιμοι να την υλοποιήσουν πώς, δια της υποχρεωτικότητας εφαρμογής του νόμου τον οποίο ετοιμάζεται να ψηφίσει η Τουρκική Εθνοσυνέλευση.
Μάλιστα.
Μαβί Βατάν λοιπόν όλο το Αιγαίο, αλλά εγώ θα αναρωτηθώ και αναρωτιέμαι πολύ καιρό τώρα και θα καλέσω και τους ακροατές να αναρωτηθούν. Ποια Μαβί Βατάν, ρε παιδιά. Ξεχνάμε ότι εάν δεν είχε επέλθει η παραφύσιν διακοπή το 1922-23 της παρουσίας ελληνικών πληθυσμών ήδη από το 1000 π.Χ. από την εποχή του Ομήρου και του Τροϊκού Πολέμου και στις δύο ακτές του Αιγαίου, θα είμαστε ακόμα εκεί? Άρα μήπως τελικά να απαντήσουμε στον κύριο Ερντογάν αντί για ότι εσύ μπορεί να έχεις στο μυαλό σου ως φαντασίως το Μαβί Βατάν, αλλά η ιστορική πραγματικότητα που τεκμηριώνεται και από την συνέχεια την ιστορική, αλλά και νομικά από τη συνθήκη της Λοζάνης, επιβάλλει το Αιγαίο να λέγεται Μαβί Μπεγιάς Βατάν, δηλαδή γαλανόλευκη πατρίδα.
Μάλιστα.
Για να τα λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη.
Πολύ σημαντική αναφορά στη Λοζάνη. Τι προέβλεπε η Λοζάνη?
Η Λοζάνη προέβλεπε ξεκάθαρα ότι τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας δεν δύνανται να εκτείνονται πέραν των 3 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Ανατολίας. 3 ναυτικά μίλια, το λέει ξεκάθαρα το κείμενο. Και μάλιστα
καθρεφτήσουν στα λόγια σας τις απαντήσεις πολιτικών και διάφορων άλλων παραγόντων δεξαμενών σκέψης από την Ελλάδα και από αλλού, ειδικά για όλα όσα η Τουρκία διεκδικεί τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, συνεχίστε.
Άρα λοιπόν η πραγμάτωση της γαλάζιας πατρίδας, η οποία υπάρχουν χάρτες που δείχνουν με το βαθύ γαλάζιο αυτό μπλε μέχρι και τις σποράδες και τις κυκλάδες προσαρτημένες στην Τουρκία, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για έναν και μοναδικό λόγο. Διότι υπάρχει μια διεθνής συνθήκη η οποία μπορεί είτε να ανατραπεί μέσω της παραχώρησης από το άλλο μέρος αυτών που ζητάει η απέναντι μεριά, δηλαδή της Ελλάδας, να παραχωρήσουμε εμείς και να υποχωρήσουμε, είτε δια των όπλων, όπου θα επιβάλλει με τη νίκη στο πεδίο της μάχης μια αναθεωρημένη ή μια εντελώς διαφορετική συνθήκη από αυτή της Λοζάνης. Αλλιώς δεν ανατρέπεται αυτή η πραγματικότητα.
Στη Λοζάνη είχε υπογράψει ότι δεν ασχολείται ποτέ ξανά με την Κύπρο.
Βεβαίως, κατά εφαρμογή της συνθήκης του 1878 για παραχώρηση της Κύπρου στη Βρετανία, τη μυστική συνθήκη.
Έτσι, οι Βρετανοί λοιπόν αμέσως μετά τον πόλεμο διαμόρφωσαν αυτό το παιχνίδι του δικοινοτισμού και στη συνέχεια ξεσήκωσαν, ουσιαστικά θεμελίωσαν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατευθύνουν την τουρκική πολιτική στην Κύπρο.
Ο δικοινοτισμός ξεκίνησε το 1878 κατά απομίμηση του συστήματος των μιλετίων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Βρετανοί πάντοτε ήταν πολύ ελαστικοί και πάρα πολύ προσαρμοστικοί στους λαούς που συναντούσαν. Αν συναντούσαν μια φυλή η οποία είχε συγκεκριμένα ήθη και έθιμα, επέβαλαν μια διοίκηση η οποία ακολουθούσε αυτά τα ήθη και έθιμα. Το ίδιο συνέβη και στην δικοινοτική εν της πράγμαση Κύπρο του 1878. Στη συνέχεια όμως το 1959 επιβάλλουν δια της Ζυρίχης και στη συνέχεια το 60 δια της συνθήκης του Λονδίνου να υπάρχουν δύο διαφορετικές κοινότητες με δύο νομικά καθεστώτα διαφορετικά αλλά αλληλοσυμπληρούμενα, έτσι ώστε να εξάπτονται τα πάθη μεταξύ των δύο κοινοτήτων για να μπορεί η Βρετανία να επεμβαίνει ανα πάσα στιγμή και να επιτελεί τον ρόλο του διαιτητή, το ρόλο του ρέφερη μεταξύ των δύο.
Και να συνεχίζει τα
γι' αυτό
παιχνίδια.
Και οι εγγυητές της ανεξαρτησίας της Τουρκίας είναι τρεις με βάση τη συνθήκη Ζυρίχης Λονδίνου, και γι' αυτό το λόγο το 1974 και πολύ σωστά κατά την άποψή μου η Τουρκία χρησιμοποίησε το τέχνασμα «εγώ είμαι εγγυήτρια δύναμη, καταπιέζονται οι πληθυσμοί μου, άρα επεμβαίνω στην Κύπρο». Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να πει στην Τουρκία δεν είχε δίκιο επιφανειακά με βάση τα χαρτιά, με βάση τις συνθήκες. Γιατί όταν εμείς θέλουμε να τηρείται η Λοζάνη, να σκεφτόμαστε εμείς τι πήγαμε και υπογράψαμε στη Ζυρίχη Λονδίνο, που τους βάλαμε να είναι σε ισοδύναμη θέση ενάντια στη συνθήκη της Λοζάνης και ενάντια σε αυτά τα οποία τηρούνταν ήδη από 35 ετίας.
Και κανείς δεν μιλά στην Ελλάδα για την διαρκή βρετανοτουρκική παγίδα. Και θέλω σε αυτό.
Εγώ δεν έχω δει στο μετρό του Λονδίνου ποτέ να διαφημίζεται η Νότια Κύπρος. Do your holidays in Northern Cyprus, λέει. Μάλιστα. Γιορτάστε τις διακοπές σας στη Βόρεια Κύπρο. Και όταν λέει Βόρεια Κύπρο δεν εννοεί γεωγραφικά, εννοεί στο ψευδοκράτος.
Μάλιστα.
Και δίνει και προσφορές.
Πες μας και κάτι ακόμα, αγαπητέ μου καθηγητή Δημήτρη Λαμπράκη. Οι χάρτες της γαλάζιας πατρίδας και η σχέση τους με τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Γιατί μας λες πράγματα τα οποία ποτέ δεν ακούσαμε από πολιτικούς και από διάφορους άλλους παράγοντες που έχουν δημόσιο λόγο.
Εμένα ένα πράγμα που μου έκανε στους διάφορους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας όσον αφορά την περιοχή του Αιγαίου που κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο, πέραν του ότι περικυκλώνουν ελληνικά νησιά όπως είπαμε πριν, την Χίο, τη Λέσβο, τη Σάμο, την Κο, τη Ρόδο, εννοείται το Καστελόριζο, πάντα μου έκανε εντύπωση ο τρόπος τον οποίο περικυκλώνουν την Κύπρο. Θα δεχόμουν κατ' εφαρμογή του δόγματος ότι υπάρχει τουρκοκυπριακή δημοκρατία της Βορείου Κύπρου να επεκτείνεται η γαλάζια πατρίδα και στη Βόρεια Κύπρο, δηλαδή στο ψευδοκράτος. Όμως η γαλάζια πατρίδα περικυκλώνει και την Νότια Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία να το λέμε έτσι, την ελεύθερη Κυπριακή Δημοκρατία, το μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, αλλά αφήνουν σαν απευθύσματα, σαν διαδρόμους, δεν περικυκλώνουν το σημείο στο οποίο κοιτάζουν οι βρετανικές βάσεις προς τη θάλασσα. Όπου υπάρχουν βρετανικές βάσεις στην ακτογραμμή, εκεί σταματάει η γαλάζια πατρίδα και δημιουργούνται διάδρομοι. Εγώ δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά θα ήθελα πολύ να ρωτήσω την τουρκική πλευρά, γιατί ρε παιδιά δεν περικυκλώνεται και τις βρετανικές βάσεις.
Φυσικά είναι εύλογη η απάντηση. Και εύλογα και τα συμπεράσματα, αν και δεν παρουσιάζονται ούτε από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, επαναλαμβάνω ότι και από τους διάφορους δημοσιολογούντες, πολλοί εκ των οποίων μας προτρέπουν και σε μία διαδικασία να τα βρούμε με την Τουρκία.
Εδώ υπάρχουν καθηγητές δημοσίων σχέσεων και γεωπολιτικής που λένε ότι είναι απειρχαιωμένη η συνθήκη της Λοζάνης και πρέπει να αναθεωρηθεί, αλλά δεν παίρνουν την πρωτοβουλία να πούνε προς ποια κατεύθυνση να αναθεωρηθεί και τι εννοούμε να αναθεωρηθεί. Να μπουν νέοι όροι οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στην τεχνολογική πρόοδο των 103 ετών που έχουν παρέλθει από την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, δηλαδή για τις υπερπτήσεις παραδείγματος χάρη. Ναι, να το δεχθώ σε αυτό, γιατί υπάρχει άνθρωπο που λέει απαγορεύονται υπερπτήσεις υδροπλάνων και μονοπλάνων. Σήμερα δεν έχουμε υδροπλάνα και μονόπλανα. Υπάρχουν και τα αεριοθούμενα, υπάρχουν και τα drones. Εκεί λοιπόν να προσθεθεί, όπως και η πτήση drones ή υπερπτήσεις άλλων ειδών αεροπλάνων, να το δεχθώ. Αλλά προς ποια λοιπόν κατεύθυνση πρέπει να αναθεωρηθεί? Αυτό δεν έχει ρωτήσει κανένας κάποιον, αυτούς που ρωτάνε εκείνο την απειρχαιωμένη συνθήκη της Λοζάνης.
Λοιπόν, να κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, για την οποία σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Με μία απάντησή σας, έτσι γενικόλογη, απέναντι σε αυτήν την Τουρκία, ποια είναι η στάση, και απέναντι σε όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε, ποια είναι η στάση η οποία πρέπει να υιοθετηθεί επιτέλους από την Ελλάδα.
Η Ελλάδα πρέπει να κινητοποιήσει το γεγονός ότι βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκό έδαφος, η Τουρκία δεν είναι ευρωπαϊκό έδαφος.
Η Ευρώπη όμως τους καλεί να μπουν μέσα και να πάρουν και...
Τότε ας είμαστε εμείς απ' έξω σε αυτή την περίπτωση, να πω εγώ. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πολλές θυσίες. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι επιτέλους η Ελλάδα πρέπει αυτή να υιοθετήσει τη ρητορική του Κάζους Μπέλι. Και να πει ότι Κάζους Μπέλι για ποιον λόγο. Ας αφήσουμε στην άκρη. Θα σου πει κάποιος Τούρκος, μα αυτά που λέτε περί συνέχειας του ελληνισμού είναι μπαρούφες, είναι μια εθνικιστική φαντασίωση κτλ. Πάρα πολύ ωραία, κύριε. Η συνθήκη της Λοζάνης με τα άρθρα τα οποία έχει δεν είναι φαντασίωση, είναι νομική πραγματικότητα. Εάν τολμήσεις να παραβιάσεις ξανά τη συνθήκη της Λοζάνης, κάζους μπέλι. Αυτόματη κήρυξη πολέμου. Και εκεί μπορούμε πλέον να αναμετρηθούμε με την Τουρκία επίσης όρις και να καλέσουμε τους Ευρωπαίους φίλους μας αλλά και τους Αμερικανούς συμμάχους μας εντός του ΝΑΤΟ να λάβουν θέση. Διότι, ναι, να πω κάτι σημαντικό, στη Γάζα γίνεται γενοκτονία από τους Ισραηλινούς. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λέμε, να το κρίνουμε και να κακολογούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ, όχι για συλλήβδιν όλους τους Εβραίους του κόσμου, όχι συλλήβδιν τον απλό λαό, την κυβέρνηση Νετανιάχου. Αλλά από την άλλη, το Ισραήλ ως παίκτης στη σκακέρα είναι απόλυτα απαραίτητο σύμμαχος της Ελλάδας, διότι όπως είπαμε πριν,
απέναντι
η Τουρκία χτυπάει με σχεδόν, πώς να το πω, αντισιωνιστική ρητορική και αντισημιτική ρητορική το ίδιο το κράτος του Ισραήλ. Άρα λοιπόν ας υιοθετήσουμε το ρεαλιστικό δόγμα που λέει ο εχθρός του εχθρού μου είναι προς όρας δικός μου φίλος.
Θερμές ευχαριστήσεις, αγαπητέ μου δόκτωρα Δημήτρη Λαμπράκη. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη στις δημόσιες καταθέσεις σας. Και ευχαριστώ θερμά εκ μέρους του Νίκου Σκλαβενίτη που ρύθμισε τον ήχο. Όλους και όλες εσάς, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο. Και από το Θανάση Χούπη, καλό σας απόγευμα. Γεια σας.